Myslím, že sú to nejaké najpríkladné ipak mere.
Komunálno ďalšie.
Današnju rubriku Komunalno čoše započinjemo sa izuzetno obimnim najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na trafostanici u periodu od 13 do 15 sati struje neće biti u naselju Vojnovac na mreži ka krčmarima. Zbog radova na trafostanici u periodu od 11 do 13 sati struje također neće biti u Vojnovcu, ali na mreži prema Kragujevcu i igralištu. Zbog radova na trafostanici u periodu od 13 do 15 sati struje neće biti u Rači, i to u ulicama Karađorđevoj, Kralja Petra I, Pejice Ivanovića, Solunskih ratnika, Svetog Save i Vuka Karadžića. Zbog radova na seči rastinja ispod trase dalekovoda u periodu od 9 do 14 sati, struje neće biti u selu Čumić, kod škole, zatim na zaseocima Panjevac, Limovac, Vrbovac, Crvenac, Mijajlovic, Svetinja i u selu Vrbovac. Zbog radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže u periodu od 10 do 14 sati, struje neće biti u Kragujevačkoj ulici Miloja Radosavljevića od broja 43 pa prema naselju Višnjaku. Zbog radova na opremi u trafostanici u periodu od 10 do 14, struje neće biti u sljedećim kragujevačkim ulicama: Grada Karare na brojevima od 1 do 15 i Vladimira Rolovića od broja 41 do broja 47. A zbog radova na kablovskim vodovodima niskonaponske mreže u vremenskom periodu od 9 do 13 sati, struje neće biti u sljedećim ulicama: Ace Stojanovića, Birčaninovoj, Braće Hadžića, u bulevaru Kraljice Marije na broju 37, zatim u Daničićevoj od broja 55 do broja 106, potom u ulici Dragana Petrovića, Dragoljuba Božovića Žuće, Husinskoj broj 1, Laze Marinkovića na brojima 24 i 28, Miroslava Antića, Timočkoj i Vojvode Gligora. A zbog radova na kablovskim vodovima srednje naponske mreže u periodu od 10 do 11 sati, struje neće biti u narednim ulicama: Bogovinskoj, Budimira Milića, Kraljevačkog bataljona od broja 46 do broja 92, Marka Zagorca, Milana Raketića, Miloša Terzića, Mladena Miloradovića, Sjeničkoj, Stanovljanskoj, Tadije Majstorovića, 18. oktobra, Bože Hadži Vukovića, Braće Petrović, Đakovičkoj, Dragutina Nikolajevića, Koruškoj, Mladena Miloradovića, Pološkoj, Šimuna Filipovića i u Smederevskoj ulici. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. A novo radno vreme korisničkog centra javno-komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac donosimo vam u jutrošnjem komunalnom čošetu. Da bi izašli u susret potrebama korisnika njihovih usluga, uvedeno je novo radno vreme korisničkog centra javno-komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac. Za sve informacije građani se mogu obratiti korisničkom centru radnim danima od 6 do 20 sati i subotom od 7 do podne na telefone 034 501 180, 034 501 181, 060 234 1050 i besplatnim pozivom na broj telefona 0800 350 0034, kao i putem e-maila kontaktcentar@jkpsumadija.rs ili ličnim dolaskom u ulicu Industrijska broj 12 u Kragujevcu. A javno-komunalno preduzeće Šumadija obaveštava svoje korisnike parkirališta, vlasnike i zakupce stanova koji imaju prebivalište u zoni naplate parkiranja da je počela prodaja stanarskih karata za 2020. godinu. Iz javno-komunalnog preduzeća Šumadija podsjećaju naše sugrađane da se prodaja parking i stanarskih karata, kao i prijem reklamacija, vrši u poslovnici JKP Šumadije Kragujevac u ulici 27. marta broj 19 u tržno-poslovnom centru Radnički na niskom prizemlju svakog radnog dana od 8 do 20 sati. Sve informacije se mogu dobiti na telefon 034 33 0011. Cena stanarske karte je nepromenjena i za prvo vozilo iznosi 200 dinara mesečno, a drugo vozilo 400 dinara.